ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዶክተር ብርሃነ ተክለ ብአናሊቲካል ኬሚስትሪ ፒኤችዲ ዘለዎ ኣብ ሆላንድ ዝነብር ኤርትራዊ ዜጋ እዩ። ኣቐዲሙ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብ525 መወዳእታ ድማ ኣብ 16 ክፍለ ሰራዊት ኣገልጊሉ ብድሕሪኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ፒኤችዲ ዲግሪ ገይሩ ማለት እዩ በዚ ኣናሊቲካል ኬሚስትሪ ዝበሃል። ብድሕሪኡ ናብ ሆላንድ ከይዱ ኣብ ሆላንድ ምስ በፅሐ ፖስት ዶክትራል ስራሓት ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ፓስፖርቱ ክሕድስ ማለት ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ክሕድስ ምስ ከደ ከም ተኸልአ ሰሚዕና። እስኪ ብዛዕባኡ ብዛዕት ኩነታት ዶክተር ብርሃነ ግለፀለይ እንታይ ዝመስል?
ይቐኒየለይ ቤነ ነዚ ዕድል ዝሃብካ ንመጀመርያ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ሆላንድ ክመፅእ ከለኹ ብናይ ኤርትራ ፓስፖርት የርየመት እየ። ሕጂ ኣብ 2014 ኣብ መጨረሻ ኣብ ኖቨምበር ፓስፖርት ይወድቕ ስለዝነበረ ናብቲ ናይ ኤርትራያን ኮንስሌት ኣደና ክመርከብ ቤት ፅሕፈት ድማ ፓስፖርት ክሕድስ ኢና ኸይደ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ምስ ከድኩ እቲ ዘቕረብለይ ሕቶታት መጀመርያ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዝገብሮ 200 ክተፍል ኣለካ ምስ በሉኒ ኣነ ድማ ግዴታ ድዩ ዋላ ብድሌት እዩ እቲ ዝኽፈል ኢለ ሓትያ እዛ ኣካውንታንት ትርሓስ ሽማያ እንጂ ጌጋ ክለኣለይ እምበር ኣብ ናይ ናትኩም ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝሰማዕኮ መስለኒ ብግዴታ ኣይኮነን ብድሌት እዩ ክብሉ ዝሰማዕኮ መስለኒ ሓደ ግዜ ኣብ ዝገበርኩም መፈንወ ምናልባት ተዛግየት ኮይና ኣርመኒ ካብዚ ብምብጋስ ነታ ኣካውንታት ምስ ሓደትኳ ንሳ ድማ ነቲ ናይ ፋይናንስ ኦፊሰር ኢሉ ዝፅዋዕ ሒሳብ መናስየ ዝበሃል ከይዳ ረኪባቶ ማለት እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ትሓድ እጅ ንሱ መፅኡ ድማ ብዛዕባ ይሓሊፍኒ ካበይ ከም ድመፃኹ ከመይ ኢላ ከም ድመፃኹ ኩሉ ሓሊፍኒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ነረ ምስ በልኮ ኣሃ ካብቶም ተመሓረ ዲኻ ይድኒ እወ ኢለዮ ሞ ንስኻ እቲ 200 ይፅናሕ ኢሉ ዋነት ኣጓል ንስኻ መጀመርያ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክስርም ኣለካ ኢሉኒ እንታይ የረየለ ክጣዓስ ኢለዮ ማለት እዩ ንዓድኻ ክትምለስ ነይሩካ ስለዘይተመለስካ ብኡ ክትስርም ኣለካ ኢሉኒ መዓደይ ዳ እሞ ሃገር ምሉእ ዓዲ ገዲፍ እንዳኸደ ኣነ ብሰላም ወፂኢ ከለኹ ምትራፈይ ሳይጣዕሰኒን እዩ ድሓር ከዓ ቁማራይኩም ክንፃወት ነረ ትምህርቲ እየ ዝመሃር ነረ በዚ ስዝጣዕሰኒ ነገር የብለይና ነ ዝበልክዎ እሞ ድሓን ፀገም የለን እዚ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ከይፈረምካ ዝኾነ ነገር ስም ይከውን ነቲ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ድማ ሰሎሞን ክወዳኣልካ የብለን ሰሎሞን ማለት ከም ኣነ ከም ዝርዳኣኒ ሰክረታሪ ወይ ድማ መኸተል ናይቲ ኮንስል ሓደ ዓብ ሰብኣይ ኣብቲ ኮንስሌ ዝሰርሕ እዩ ሕራይለ ተፀቢየ ዳርጋ 4 ተፀቢየ ማለት እዩ ናብ ሰሎሞን እቲ ፎርሚ ይመልኦ እቲ ፎርሚ ድማ ሙሉእ ናትካ ዲቴይልስ ማለት እዩ ዓድኻ መበቆልካ ወለድኻ ከመኢልካ ናብ ካብ ኤርትራ ወፂኢኻ ከመኢልካ ናብ ዝዓዲ መፂኻ ኩሉ እቲ ዲቴይልስ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ንክፍርማታ ወረቀት ይበኒ ማለት እዩ ከም ብባ ዶ ኢለ ሓቲት እዮ እወ ምስ በለኒ ኣንቢብያ ማለት እዩ ወረቀት።
ስለዚ ተሰማሚዕካ ነርካ ማለት እዩ እታ ወረቀት ታ ፎርሙ ክትምላእ ማለት እዩ
ንዑ ኣነ ሰሎሞን እዩ ዝውዳሃልካ ስለዝበለኒ ንሰሎሞን ክሓተ ኢለያ እ እታ ወረቀት እውን እንታይ ክምትመስል ስለዘይፈልታ ንኸሪኣ እውን ድሌት ነይሩኒ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ረኣኹዋ ከም ብባ ዶ ኢለ ሓቲት እዮ ንሰበብኳ እንታያ ትብል ታ ወረቀት መሲሉካ ኣነ ኣብዚ ክታመያን ቢረ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ በደል ስለዝፈፀምኩ ንበደለይ ዝኸውን ዝኾነ መቕፃዕቲ ክቕበል ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ድልወየ እያ ትብል ሓቲተዮ ማለት እያ እቲ በደል ሲ እንታይ እዩ ለዮ ንስውን ልክዕ ከምታ ይሳቅ ዝበላ ዓድኻ ተማሂርካ ክትምለስ ነይሩ እኳ ኣይተመለስካን ስለዚ በዚ እዚ መንግስቲ ነዚ ምስተ ሃገር መጠዓረቂ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ይብለኒ ማለት እዩ ኣነ ነዚ እንዳርኣኹ ኣይፍርመሉኒ የን እዮ ምክንያቱ ሓደ ዝገበርኮ በደል የብለይን ክሳብ ክንድኡ ንሃገርን ንመንግስትን ብክሕደት ዝሕትት ዝገበርኮ በደል የብለይን
እቲ ክስታይ ግን ክሕደት ኣይኮነን ድዩ ማለት መንግስቲ ሰዲድካ ክብቅዕ እንድሕር እቲ ዝተባሃልካ ጌርካ ዘይፈፂምካ ወይ እንድሕር ዘይተመሊስካ ምክሓድ ኣይከውንን
የል ፅቡቅ ኣለካ ግን እቲ ብዓንዳ ርእሱ ክረአ ዘለዎ ሓደ ክንምለስ ኢና ወይና ውዕል ክንገብር ከለና ሓደ ሳይድ ነይሩ ናትና ስሉ በረጃ ኣይነበረ ንሕና ክንፍርምን ኣይንፍርምን ኢልና ዝነበረን ዓቕሙ እውን ኣይነበረናን ካልኣይ ብዓብዩ ንሕና ኣይኮናን ክሒድና ንሶም እዮም ክሒዶም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ምናልባት እቲ ታሪክ ዘይትፈልጦ እትኾንካ ኣብ መንጎ ትምህርትና እቲ ዝወሃበ ነበረ ሓገዝ እቲ ናይ ትምህርቲ ዝኽፈል ነበረ ኩሉ ኣቋሪፁ ዳርጋ ንመብዛሕትና ሓዲግ እዮም ገይሮምና ከም መግዚት ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ዘይንፈልጡ ዓዲ ዳርጋ ኣብ ፅርግያ እዮም ደርብዮምና በዚ ብዙሕ ተምሃራይ ከማን ዘይወደአ ኣሎ ተሰናኸለ ቁሩብ ከምዚ ከማና ዕድለኛ اتن حقيبانانا وين مهارنا في نبرنا يوبرشتات وزبرنا يا صحري بخون تقو خيد سلزي داليا بناتن حقزينا ودينا
سلزي أمونغوت منغسس أقواريس وإيتيز قبرو لكم دنا برا دقف مالت
دارقا أنه تخلص كل تشحن سلستن مجرشة أقواريس وإيتو مرتناخي ودانا حج بزيس تي زق حدي ويقبن زبرا يعب لعلنا سرعة دانبر نحنا يكوننا
አራይክ አጥልና አጥቲ ምስ አቶ ሰለሞን ዘገበርኩም ማዝርር
አጥዕሶ ገዛ ዳርጋ ብዙህ ምደፋት የሚገረም ላይ ለኸፈረም ነኸመነኒ ብዙህ የሚገረም አነ ግን ብቻረሻ ከመይለይ ወጽሐት ገዛ ጥራያ ካስ ተገዲደ ማለት ነው ነዚ ደማ ሐደ ዘወሰድኮ ቲ ሞዝቅ ሐስ ወልዶ አለን ነበር ሰው ይለሳይፈረም ላይ حدث ولا انتهي قبل فجينا يبلع اللخوز قبل كو قبل ديك اللي كالاي زي ابها قريت راي ديك فنس ابزهدكو عدوان بقبل كحتة النخي اليوم مغنياتو بعلي بولا انتهي بدي لي انها قري منكستي لي سحس ويدفرم زي اللخو زي دماء حدث ابتراسي باك جراوند سقاب نويح قدي خريب زي اليوم بفلعي تفلطت هون السخال ومي ابزخون عدي صراحة زي اطرحة باك جراوند شيت بحالالو بقبل اللي بالكان ለደለን ኮላይ ኩቱ ኩላ ታሪየን ዘዘጥራ ሀገለገለ ካምፓኒ ምዝ በመተሳረልማ ኩክፍሩ ማይደለ ሆን ሐደት ይትህልናይ ወናይ ፈቃይ ገበረልን ማንያቱ ስናይ ዘበደልኮ ነገር ከዚህ ያለና ነገር እኔ አኔ ፓስፖርት ኩረክብ ይለ ኩክፍሩ አይካልኩም ተወራው በዝድማ ዳርጋ አልታ አመት ሆን እጂ ስቴት ለሽ ማለት
ፓስፖርት የብልካን ሀገሩን የብልካን ማለት ዩ ስለዚህ አብስራህካ አብቲ ትጎብሩ ጽናህካ መንቅስቃሳት እንታይ ሳቢናም ጽልካ ማለት
واحد اللي كذبر تو مسرحته يعني فات اي فتره اللي ناي مسرح ورا اسلتنا بناني كونترات وين شباب شدش تعمل توصل سلتنا برا ابشرعي انقفات اي قبر اللين ولاون تيز دو هذا نحاول حضر يتابع تناتي لربها اي تبقى ابشرعها انقفات اي فتره الكاني ونحمسوا الكا شراح سلسة بغالكو سوي اللي يصرحني على معرى معرى اذن ناي دو افريكا አማ መንበረ ስለዝነ ባረኒ እትናይ አስራ ምስላት ከባሪ እንስ ሞ ደምብ አፍሪካ ለሐገዝ ኒለ አቲ ናይ ደው አፍሪካ ኤምባሲውን ተማላሊሴ ቦም ተስፋ ስለሳ አናውን ዳይሬክትሊ ናቶም ናይ ደው አፍሪካ ሆም አፌርስ ምስተር አይክና ኮንታክት ይርና ዳርጋ አመቱ ሽድሽ ወርህን ኮለላ ቢለምና ማለት ነው በትናይ ደው አፍሪካ ሐጊ ሰለስተ አመት አብታ አደም እንተ ዘረልካ ተኻታል ማለት ነው እት ዘለካ ፐርማነንት ሬዚደንስ ኩን ወዳ ይዝኸውን ማለት ነው እጅ ብኸምኡ ንሰውን ስለዚ ወደአ ካል ኣመራት ኣይነበረንን ኣብዚ ዓዲ ኢደይ ክህቦ ኣሳልም ክሓት ተገዲደ ማለት
እዩ ራይ ዶክተር ብርሃነ እዚ ጉዳይ ናትካ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ዝምልከት ስለዝኾነ ምናልባት ብዙሓት እውን ዝፍርሙ ኣለው ናይ ጣእሳ ወረቐት ማለት እዩ ምስ ጉዳይካ ተኣሳሲርካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ፈቲሽካ ወይ ተመራሚርካ ወይ ንብዙሕ ሰባት ወይ ምሁራት ወይ ትካላት ተወኪስካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ ሞ እስኪ ብሓፈሻዊ እዚ ጉዳይ ብኸመይ ዝረአ ብኸመይ ዝተሓዝ ብኣህጉራዊ ሕግታት መሰረት ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ
ኣወል ኣብቲ ናይ ሕጊ ኣትየኳ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ከምቲ ዝበልከያ ግን ንገለገለ ዝፈልጦም መማሃርተይ ዝነበሩ ተወኪሴ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ክገብሮም ከምዘይክእል እዮም ነጊሮምኒ ቶም ዝሓለትኩም ሰባት በዚ ድማ ክቕፅሉ ኣይደለኹን እምበር እንታይ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስደሎም ይኽእል እዞም ሰባት እዚኦም ንዓይሲ ከምዛ ክንቲታ ዝኣለካቤት ክንቲተይ ኣልዮም ከምዘይን ቀሳቀስ ገይሮምኒ ኣብዚ ዓዲ ዳርጋ ክልተ ዓመት ዳርጋ እሱር እየ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢለ ንውሱናት ሰባት ሓይሰ እዩ ክኸሶምስ ይኽእል ዶ ኣብ ሕጊ ፅሄስ ከድማ ኣሎ ምኽእል ዶ ኢለ ሓይሰ ግን ብዙሕ ዘተባብዕ ስለዘይረኸብኩ ዳርጋ ኣባሪፀዮ ማለት እዩ እዚ ተሓሳብ እውን ኣብቲ ሳዕቤኒ ዝበልካዮ ግን እዚ ቀሊል ሳዕበይን ኣይኮነን ምክንያቱ ንስኻ ብወለንትካ ኢኻ ኣነስ ገበን ገይረ ኢካ ትፍርም ዘለካ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ብፍላይ እቲ ወረቐት ኣብ ቅርዓ ክንተወፅኡ ሲ ንዓኻ ናይ ስራሕ ዕድላት ይኹን እቲ መፃኢኻ ይኹን ከባላሽ ወልካ ይኽእል እዩ እሞ ከዓ ስንኻ ዘይፈቅዶ ዘይቅበሎ ነገር ብወለንትካ ትገብር ስለ ዘለካ ሳዕቤኒ ከቢድ እዩ ከምኡ ዝገብሩ ብዙሓት ዝፍርሙ ኣለዉ ዋላ ዕሩኽተይ ቀረብተይ ስድራይ ከይተረፉ እውን እንታይ ፀገም ኣሎ ኣበይ ከይረኽቡካዮም ዘይትፍርም ዝበሉኒ ብዙሓት ኣለዉ ግን እቲ ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይኮነ ንዓይ በት ዝተርኣየኒ ካልኣይ እቲ ሕልናይ እውን ክገብሩ ኣይከኣለን ብከምዚ እቲ ናይ መፍራም ኣይተቐበልኩዎን ኣብቲ ናይ ሕጋጋት ዝምልከት ግን من البعد زفلت سليم كما هورني يصبه كم غبن كن غبن يوم زبر زالو نساب بودايس لزالو وي حاجه ورقه لزدلي وي باسبورت لزدلي نساب عمي كان حاجه غيري كفرم ملكا اتي ابسولوت كنترول وي كانت نقاط او لزدلي يونيتي هوتنا بملو زغبروا زالو يو زدما بعين حقي انا بتي ناي ليما ناي تراشد ناي حق خيلاي فونكو يقول بتز مثلا قبل علي ليقاتات زغبر زلو عبي عمس يزي زدما بزحات ايرتانيان زغبريو ولا عبز زلو هو خي ترفي انا زفلطان زفرمو عالو سو بدليتن يمجيرو موغن كم صعبين نغن حدا قنيا خون كم زخل معي يرد عنيو
راي دكتور برهان تخلي تقادة لي خانيركا ኤርትራ ሐልፊ ካልኦት ንኣኻት ምልከተካ ማለተይ ኳተ ዘይኮነ ትና ኣስተዕበነት ሃገር ኣበርኪትአ ከም ሃገረይ ዝብላ ክዓብየላ ክመሃርላ ዝፅበያ ሃገር ክሰርሓላ ከምዚ ፈድያት ኒልካ እንታይ ስምዒት ሓዲርካ ኸውን ኣብቲ እዋን እቲ ፓስፖርት ምስተኸላእካ ወይ ፓስፖርትካ ክሕደስ ምስተኸልአ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት
እቲ እንታይ ምስለካ ቤነ እቲ ነቲ ዝተገብረ ቃልሲ ዳርጋቲ ዝበዝሐ ብዙሕ መንእሰይ ዝኸፈለ ብዙሕ ደምን ረሓፅን ዝፈሰሰሉ ነታ ሃገር ኣለኹ ኢልካ እቲ ናይ 98 ኩናት ምስተተኸለ እውን ሰለስተ ግዜ ከፍትን ንርአ ኣነ ሃገር ኣብደለ ንእዋንሲ ነረ ነታ ሃገር ኣይክብል ሰራዊት ኣትየ ድሕሩ ብናይ ትምህርቲ ይመላለስ ብለት እዩ እዚ ኮይኑ ከበብሕ ግን እቲ እንታይ ተዓበ ስእሊ ዝረአ ኤርትራ ናይ ዘገልገሉ ዘይኮነት ናይ ዘውደልደሉ እያ እዞም ኩሎም ሕጂ ሰብ ዘጥፍኡ ዘለዉ ሓራገፅ እኮ እቶም ምዑታት ዝተበጀወለ ሃገር ንዕኦም ኣጥፊኦም እዮም ናቶም ጥልመት ክሒዶ እዮም ነዚ ህዝቢ ዘከላምትዎ ዘለዉ ኣፈቅዱ ተሪኻዮ እቶም ድቂ ስዋኣት ጠፍኡ ኣለዉ ኣፈቅዱ ተሪኻየን እቲ ኣንስቲ ስዋኣት እዩ ኣረዳ ኣደ ስዋእ ኣደ ስውእ ትልምናላ ፅርግያ እዚ እንታይ ገርየካ እቲ ሃገር ብዓንዳ ርእሱ ነቲ ዘገልገለ ዘይኮነት ነቲ ዘወደልደለ ኮይና ስለዘላ እዚ እውን ዘይትፅበዮ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ተጋዳላይ ዝነበረ ኣበይ ኣሎ እንተልካ ገሊኡ ትፍቲ ጉድጓድ ኣዲትሎ ገሊኡ ኣብ ስደት ከርሰት ይብል ኣሎ እቲ ብድሕሩ ሰዓበ መንእሰይ ኣገልግሎት ዝኾነ እውን 20-30 ዓመት ኣገልግሎት ለድዮም ፀማወ ኮንቱ ኮይኑ ህዝብና ብምልኡ ኣብ ፍቐድኡ ኣደዳ ጥሜትን ሕሰምን መከራን ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ትናተይ እውን ካብኡ ዘይፍለ እዩ ማለት እዩ ስለዝተጋደልኩ ዝያዳ ሰበይ ክረክብ ገለ ዘይኮነስ እቲ ዜግነታዊ መሰለይ ክኸልኦኒ ግን ኣይግብኦምን እዩ እቲ ፓስፖርት ንኣናተይ ጉብአ እዩ እቲ ጉብኦ ይክሕድጉኒ ኣይግብኦምን የገልግል ኣየገልግል ተጋዳላይ እምበር ኣየምበር ከም ዜጋ ነቲ ዝግብኣኒ ዜግነታዊ መሰለይ ክኸልኦኒ ኣይነበሮም በዚ ድማ እቲ ሽፍትነት ቀፂሎሙ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ካብ ኤርትራ በፂሕካ ይኹን እቲ ስራሕ ሽፍታ እቲ ምዕማፅ እቲ ነቲ ሰብ ሓንኩልካ ሂወቱ ከም ዝሰናኸል ምግባር ናትና ኢሎም እዩ ዞሞ እቲ ፀረ ኤርትራውነትሲ ሕጂ ኣይኮኑን ጀሚሮ ሞ እዚ ኩሉ 25 ዓመታት እውን ንሪኦ ዝነበርና ስለዝኾነ እዚ ኻናት መቐፀልታ እዩ ነዚ ድማ እቲ ምዕለበ ክንገብረሉ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ኮይኑ እቲ ዝድለየ ፍትሕን ርትዕን ዝሰፍነሉ ሃገር ክመፅ እንተኮይኑ ብሓባር ምስራሕ ጥራይ በዚ ኣጋጣሚ ድማ እዚ ከዓ ክብሎ ይደሉ እዩ
ራይ ዶክተር ብርሃነ ተክለ ንዝሃብካና ዘጋጠመካ ኩነታት ዝምልከት ማለት እዩ የቀኒለይ
ሕራይ ብየ ናይ ኣነ እውን የቀኒለይ ንዝዕድል ዝሃብካኒ ሰላም ማዓል ኤስቢኤስ ሬድዮ